Labdien, kolēģi, visiem pulkstens ir 10, sāksim mūsu kārtīgo sēdi. Es lūgtu reģistrēties visus, kas vēl nav paspējuši to izdarīt. Daļa esam reģistrējušies. Kā jau vienmēr sākot mūsu sēdi, es atgādināšu, ka informācija tika ierakstīta audio formātā atbilstoši pašvaldības nolikuma 39.1 un 39.2 punktam, un katrs pats ir atbildīgs par iegūto datu izmantošanas un apstrādāšanas noteikumu ievērošanu. Tātad sākam mūsu sēdi, un šodien dienas kārtībā mums ir 6 jautājumi lemjošā daļā un viens jautājums informatīvā daļā. Vai kolēģiem ir kādi iebildumi, ieteikumi, priekšlikumi, ja varam apstiprināt dienas kārtību? Nav, tad lūdzu, kurš par dienas kārtību? Tā, laikam, lai man redz. Viss, jā, kārtība. Paldies! Pirmais dienas kārtības jautājums par Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, dalorēsim uz ziņos. Tu viņu atmatēsi, jā?
Tā, labdien, bet es došu vārdu Danai Šenbergai, jaunas lietu metodiķē, par pirmo jautājumu.
Dod vārdu Danai, lūdzu. Tūlīt sameklēs un ieslēgs mikrofonu.
Labrīt! Jautājumu ziņošu. Es Dana Šteinberga. Jaunatnes lietu konsultatīvā padome ir veikusi precizējumu Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikumā, un tādēļ ir sagatavots lēmumu projekts. Precizējumi, ņemot vērā gan projektu iesniedzēju ieteikumus, gan arī ārkārtas situāciju valstī, ir veikti dažos punktos nolikuma. Viens no tiem ir 13. punkts, tajā ir pievienots viens jauns punkts, 13.2, kurā ir noteikts, ka dāvinājumiem un balvām no projekta finansējuma izmaksām kopējā summa nedrīkst pārsniegt 20%. Iepriekš šāds punkts netika iekļauts nolikumā, bet ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, kad projekta īstenotāji vēlējās, viņiem bija projekts saistībā ar sporta aktivitātēm un vēlējās pasniegt medaļas, tādēļ arī nolēmām ievietot nolikumā šādu te punktu. Bet precizējot, ka tie dāvinājumi un balvas nedrīkst pārsniegt 20%. Tad ir veikti precizējumi 21. Punktā, kur ir norādīts, ka projekta pieteikuma iesniegšanas termiņu nosaka padome. Tas ir jaunatnes lietu konsultatīvā padomes, sanākot kopā, nolēmja, kad tiks izsludināts šis projekta iesniegšanas, šis konkurss, kad tiks izsludināts un cik ilgi būs iesniegšanas termiņš. Tālāk ir veiktas izmaiņas arī 11. Punktā, un 11. Punktā paredz to ir precizējums. Precizēts ir tas, ka projektu pasākumi ir jāīsteno 5 mēnešu laikā no līguma slēgšanas brīža, bet ne vēlākā līdz 30. Novembrim kalendārajā gadā. Šis punkts ir ievietots tieši esošās situācijas dēļ, ka valstī ir ārkārtas situācija, jo parasti projektu konkursu izsludina pavasarī, bet šajā gadā mēs plānojam izsludināt nedaudz vēlāk, un tad vienkārši, lai projektu iesniedzēji rēķinās ar to, ka viņiem šis termiņš, līdz kuram jāīsteno projekts, būs no līguma noslēgšanas brīža līdz 30. Novembrim. Un tad ir vēl vienas tāds lielāks precizējums, ir 6. Punktā. Tur ir par projekta rezultātu apstiprināšanu. Ja iepriekš bija minēts, ka projekta rezultāti apstiprina domes sēdē, tad konsultatīvo lietu padome savā starpā izvērtēja un nolēma ievietot šādu punktu, ka projekta rezultātu visus projektus pati komisija ir izvērtējusi, pieņēmusi lēmumu, bet lai tiktu apstiprināti šie rezultāti, ka nevis tie tiek virzīti uz sēdēm un pēc tam uz domas sēdi arī, bet ka to apstiprināju izdod izpildu direktors ar rīkojumu, kas arī līdz ar to ietaupītu laika ziņā atrisināt šo lietu nedaudz ātrāk. Tas arī būtu lielākie precizējumi, tādēļ lūdzam apstiprināt lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Vai kāds vēlās ko teikt? Viedokļi, ieteikumi, iebildumi? Arī nav. Tad es saprotu, ka mēs varam balsot un virzīt tālāk uz domas sēdi šo jautājumu. Ja? Kurš lūdz par? Varam, jā. Ja? Paldies. Tad ejam pie nākošā dienas kārtības jautājuma. Par līdzfinansējumu Talsnodu bērnu un jauniešu centru īstenotajās interešu izglītības programmās. Dolores pat mums šoreiz ziņo. Lūdzu.
Tā, labdien vēlreiz. Un tātad jautājums ir par to noteikt vai nenoteikt dalības maksu bērnu jauniešu centrā. Un ja noteikt, tad cik liela tā maksa. Talsnoda bērnu jauniešu centrs ir izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Talsnovadā. Pamatojoties uz Talsnoda pašvaldības un jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 11. Gada līgumu un grozījumiem 16. Gadā, par Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta atbalsts jaunatnes iniciatīva attīstībai attālos vai mazattīstos reģionos aktivitāti. Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide apakšprojektu Talsnovada jauniešu iniciatīvu centru izveide noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem. Talsnoda bērnu jauniešu centrā tiek nodrošinātas telpas tematisko pulciņu darbībai, pasākumu organizēšanai, brīvā laika pavadīšanai. Nodrošinātas darbošanās šajās telpās, studijās, pulciņos, nodrošināta piekļuve atbilstošai informācijai un sekmēta sociālā riska grupa jauniešu, kā arī jauniešu ar īpašām vajadzībām un invaliditāti iekļaušana vienaudžu vidū. 14. gada 16. oktobrī lēmums numur 464 noteica, ka vecāku līdzfinansējums Talsnoda bērnu jauniešu centrā paredzēts interešu izglītības pulciņu mācību materiālu un tehniskās bāzes nodrošināšanai. Šajā laika posmā plānotā ieņēmuma summa no vecāku līdzfinansējuma bija 4000 eiro gadā. Pamatojoties uz Talsnovada 18. Gada lēmumu, dalības maksas laiku tika atcelta, jo ēkā notika būvdarbi. 20. Gadā Talsnoda pašvaldības budžetā centram mācību līdzekļiem tika piešķirts finansējums, pamatojoties uz dalībnieku skaitu iestādē. Un tas ir kritērijs, pēc kura tiek noteikti plānotie izdevumi visām izglītības iestādēm. Audzēkņu skaits centrā uz aprēķina brīdi 570. Pārējais centram piešķirtais finansējums tiek izmantots ne tikai interešu izglītības pulciņu darba nodrošināšanai centrā, bet arī visa novada interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba koordinēšanai un organizēšanai. Un centra finansējums attiecas ne tikai uz valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētajiem bērnu un jauniešu centra audzēkņiem, bet arī uz 3328 interešu izglītības pulciņos iesaistītajiem dalībniekiem Talsnovada skolās un 7980 dalībniekiem, kas iesaistīti Talsnoda BJC organizētajos pasākumos un semināros, metodiskie materiāli skatnes, konkursi, pieredzes, apmaiņa, dalības maksa. Gatavojot lēmumu projektu par vecāku līdzfinansējumu, noskaidrojām, ka 26 Šveices projektā dibinātajos jauniešu multifunkcionālajos centros Latvijā vecāku līdzfinansējuma nav. Tāpat aptaujātajos bērnu un jauniešu interešu izglītības centros vecāku līdzfinansējums netiek prasīts no 18-11 centros. No tiem Madonas, Kuldīgas, Ludzas novada centri savā darbībā ir identiski Talsnovada bērnu jauniešu centram. Šie centri īsteno ne tikai interešu izglītības programmas, bet koordinē interešu audzināšanas un jaunatnes darbu novadā. Šo iestāžu pamatojums, kāpēc atteikušies no līdzfinansējuma, ir resursus, ko patērē dokumentu sagatavošanai un maksu iekasēšanai lielāks nekā ieguvums. Pie tāda pats secinājuma nonākuši Siguldas kolēģi, kur pēc diskusijām grāmatveži un ekonomisti aprieķinājuši, ka nav to pūļu vērts. Kā arī centram ir jābūt demokrātiski pieejamam visiem bērniem, tāpēc ir atbildes bezmaksas piedāvājums. Tāpēc piedāvājam divus lēmumu projekta variantus. Pirmais variants ir nenoteikt vecāku līdzfinansējumu par piedalīšanos Talsnoda bērnu jauniešu centra interešu izglītības pulciņos, kuros izmanto Talsnoda bērnu jauniešu centra materiāltehnisko nodrošinājumu. un finansējumu materiāliem un mācību līdzekļiem Talsu novada bērnu jauniešu centri interšu izglītības pulciņiem paredzēt no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem pēc vienotiem principiem visām izglītības iestādēm, ņemot vērā reģistrēto dalībnieku skaitu visu sistēmā. Otrais variants – vecāku līdzfinansējums 7 eiro, bet jāņem vērā Šveices projekta mērķus un uzdevumus, kas nosaka gandrīz 50% centra dalībniekiem brīvu pieeju piedāvātajām iespējām. Paldies!
Paldies par ziņojumu, kolēģi. Vai ir jautājumi? Ilva, lūdzu.
Kādas ir Talsu novada bērnu jauniešu centra administratīvās izmaksas? Jūs minējāt, ka ir pašvaldības, kurā šīs administratīvās izmaksas sagatavošana, dokumentācija, visu uzturēšana pārsniedz šī līdzfinansējuma apmēra. Kādas tās ir Talsu novada pašvaldības?
Runa ir par to, ka līdzfinansējums, par līdzfinansējumu runā tikai par mācību materiāliem un mācību līdzekļiem, interšu izglītības pulciņu nodrošināšanai. Jo tāpēc, ka Šveices projekts jau pats par sevi vienošanās nosaka bērnu jauniešu centra, multifunkcionālā centra izveidu un uzturēšanu.
Ne, bet jūs minējāt, ka daudzas pašvaldības ir atteikušās no šīta vecāka līdzfinansējuma pamatojuma.
Jā, arī šajā kodā par mācību, arī tur līdzfinansējums ir gājis runa tikai par mācību materiāliem un līdzekļiem.
Un tad Talsu novada pašvaldībā, cik lielā apmērā šis tie finansējums ir?
Līdz šim viņš ir bijis 4000 eiro gadā tātad.
Un tātad jūsu priekšlikums ir nenoteikt vecāku līdzfinansējumu?
Jā. Bet tāpat citos kodos aprēķināt viņu, ņemot vērā visu sistēmā reģistrēto bērnu skaitu.
Ilva, saņēmi atbildi? Pašlaik vismaz, jā. Es vienkārši gribēju piebilst, ka mēs par to runājam, tā summa, acīm redzot, iznāca mazāk par 4000, jo tur ir daļa bērnu, kam tas tiek atlaists jau. Tā es sapratu, Dolores, es pareizi sapratu.
Jā, jā.
Tā summa iznāk apmēram divreiz mazāk, kas tur būtu nepieciešama, ja mēs pilnīgi atlaižam no pašvaldības pielikt. Tā, kam bija Daigai bija jautājums, vai Daiga lūdzu?
Jā, man nav jautājumu, tad dien visiem, jā. Ja es varu ar savu priekšlikumu viedokli, ir vēl citiem ir jautājumi.
Kolēģiem ir jautājumi, ja mēs pārējām pie viedokļiem, ja ir jautājumi. Nē, nav, tad droši saka viedokli.
Jā, es arī atbalstu to variantu, kurā mēs...
Tam jau.
Es atbalstu to variantu, kurā nenosaka dalības maksu. Viens no argumentiem ir tāds, ka skolu pulciņos mēs šo maksu neprasām un Talsos BJC mēs prasām. Atcerot arī vēsturi, kāpēc radās šāds lēmums par to, ka maksa ir jānosaka, lai kā varētu zināt, cik reāli bērni darbojās šajos pulciņos. Bet šobrīd man liekas tā situācija tāda, ka mums vajadzētu šo maksu nenoteikt un tos 2-3 tūkstoši mēģināt atrast pašvaldības budžetā, ņemot vērā, ka šogad arī kāds pasākums nenotiks pašā BJC budžetā un tā tālāk. Tā kā es esmu par to variantu, kurā nenosaka maksu. Paldies.
Paldies par viedokli. Ilva, tev bija kas jautājums laikam vēl, jā? Lūdzu.
Jā, man tomēr vēl jautājums. Saprotot to, ka situācija valstī iespējams kādu otrajā pusē nebūs no vieglākajām daudzām sociālajām grupām, vai ir domāts par to, ka interešu izglītība jau nesastāv tikai no bērnu jauniešu centra piedāvātajiem tā teikt, pakalpojumiem? Tad vai tas nav jāskata kontekstā ar to, ka tad mums ir jāskata arī sporta skolas atbrīvošana no līdzfinansējuma vai, teiksim, mākslas vai mūzikas skolām? Bet šīs te jautājums nebūtu jāskata kompleks.
Jā, es gribētu uzreiz teikt, ka no 2001. Gada izglītības likumā ir divi termini. Ir interešu izglītība un ir profesionālās ievirzes izglītība. Un interešu izglītība no profesionālās ievirzes izglītības atšķirās ar to, kad interešu izglītība ir brīvi pieejama personas individuālo izglītības vai vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Profesionālās ievirzes izglītība ir sistematizēta zināšana un prasmu apguve, kurā ir noteikts konkrēts stundu skaits konkrētos mācību priekšmetos ar konkrētu gala rezultātu sertifikātu. Interešu izglītība patiesībā ir tikai tāds, varētu teikt, spēriens un grūdiens, kur bieži vien tieši attīstot un pārskatot vecāki šīs prasmes, talantus, pateicoties interešu izglītības programmu pedagogiem, kas strādā ar savām autorprogrammām, pavirza vai iet uz šo mākslas skolu, vai uz sporta skolu, vai uz mūzikas skolu, vai vienkārši turpināt darboties kādā no interešu izglītības pulciņiem un meklēt sevi un attīstību.
Jā.
Divas dažādas lietas tomēr.
Mēs arī tam varētu piekrist, jo nu, tas, ko Ilva teica, pie tā mēs kaut kad varētu nonākt, bet šī brīdī tās ir drusīt divas atšķirīgas lietas tomēr. Tā kā, manuprāt, šobrīd skatāmies šo jautājumu, un tad, ja mēs loģiski nonākam pie nākošiem, tad secīgi skatāmies arī par profesionālās ievirs izglītību. Bet šī brīdī bišķī tas ir kaut kas cits. Vai ir jautājumi, kolēgi Gundaram jautājums? Lūdzu, Gundari.
Man būtu viedoklis. Ja kādam jautājumu, tad varbūt vēl jautājums.
Laikam jautājumu vairāk nav Ilvai, bija jautājums, es sapratu, tad, nu, jā, tad pie tā mēs varētu atgriezties kaut kad nākotnē, ko Ilva uzdeva jautājumu, paturam prātā. Bet Gundar, lūdzu viedokli tad.
Tā, labdien visiem. Nu, es arī atbalstītu to, ka interešu izglītības programmas, kas realizē bērnu jauniešu centrā, nevajadzētu būt par maksu, jo, ja mēs paskatāmies, šādas pašas programmas realizē arī vispār izglītojušās skolas, un skolās mēs nevienam par to maksu neprasam, ka tiek realizēta interešu izglītības programma. Un skola pati mēģina atrast visu nepieciešamo finansējumu, lai programma kvalitatīvi tiktu realizēta. Nu, un interešu izglītības iestāde bērnu jauniešu centrs neko neatšķirās, un tas tā, zināmā mērā, būtu negodīgi, ja viņiem tomēr šīs maksas tiek noteikts. Un ņemot vērā vēl šo situāciju, kur ir apgrūtināti realizēt šīs programmas un dažādi ierobežojumi, tad es domāju, ka šī brīdī tas būtu ļoti pareizs lēmums. Paldies.
Paldies par viedokli. Kolēģi, vai vēl kas sakāms kādam? Pašlaik nav. Es arī atsliecos atbalstīt to, ka tomēr šo maksu mēs nenosakam. Argumenti ir pietiekoši jau tie, ko Gundars teica, ko pārie kolēģi teica, un arī ņemot vērā to, ka tomēr absolūtais cipars un absolūtā summa nav tik milzīga priekš mūsu lielā novada. Ņemot vērā, kā jau es minēju, ka no šiem 4000, ņemot vērā atlaidi, kas pienākās vēl, zināmai, kā saka, audzakņu kategorijai, tad mūsu cipars ir gandrīz uz pusi mazāk. Tā kā es arī sliektos atbalstīt to, ka tomēr šo maksu nenosakām. Sakiet, kolēģi, vēl kādas viedokļas varbūt? Pašlaik viedokļi nav. Tad man būs jāicina jūs balsot par pirmo vai otro variantu, kur mēs varētu virzīt uz finanšu komiteju. Tātad. Vispirms, kurš par pirmo variantu, kur ir teikts, ka šī maksa netiek noteikta. Mēs redzējām, jā, tagad, lai redzam, kā balās. Ilva, jautājums jau? Ā, es atvainoju savu vienkārši. Tad balsojam, kurš par pirmo variantu. Nu, paldies, kolēģi, jā, par otro variantu varam nebalsot, jo mēs visi vienbalsīgi esam lēmuši, ko finanšu komiteja virzam lēmumu projektu ar pirmo variantu, tad nobalsosim par lēmumu projektu kopumā ar pirmo variantu, otru noņemot nost. Kurš par? Paldies. Lēmums pieņemts, un šis jautājums tik virsīts tālāk ar pirmo variantu uz finanšu komiteju. Nākošais darbkārtības jautājums par Grozņiem Talsu valsts ģimnāzijas nolikumā. Gundara Sebra ziņos mums laikam, ja? Lūdzu, Gundara?
Gada sākumā doma lēma apvienot Talsu sākumu skolu Talsu valsts ģimnāziju, un lēmums paredz līdz 1. Jūnijam veikt izmaiņas Talsu valsts ģimnāzijas nolikumā. Mums jau ir bijuši 5 darba sanāksmes Talsu valsts ģimnāzijas un Talsu sākumu skolas vadībai. Kopīgi esam izskatījuši abus 2 nolikumus, un tā kā abi 2 nolikumi bija salīdzinoši diezgan svaigi, ģimnāzijai bija pieņemts 2016. Gadā un veikts tikai 20. Gadī grozījumi, un sākuma skolas nolikums bija pieņemts 2017. Gadā, tad viņiem struktūras bija diezgan līdzīgas, un punkts, kas atšķīrās, bija realizējumās izglītības programmas. Un konsultēties izglītības pārvaldi, ņemot vērā, ka šobrīd arī tiks ar jaunā mācību gada sākuma ieviests jaunais mācības saturs, un lai neierobežotu iespēju realizēt un nevajadzētu nepārtraukti veikt izmaiņas, tad šis punkts tiek vienkāršots un šādā redakcijā, kā izglītības pārvalde arī saskaņoja, piedāvāts ģimnāzijā īstenojamās vispārējās vidējās izglītības un vispārējās pamatu izglītības programmas un tie īpašie un to īpašie veidi. Tas neierobežo realizēt nevienu programmu, kurai ir pieprasījums, kurā ir bērni, kurā ir attiecīgi pedagogi un kurā ir atbalstošie resursi. Paldies!
Paldies Gundaram par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Vai viedokļi vēlaties ko piebilst, iebilst? Nē. Ja nē, tad es aicināšu balsot, virzīt tālāk uz domu šeit šo jautājumu. Kurš lūdzu par? tad viss, ja? Viss ir par. Paldies jums, kolēģi. Tad nākošais dienas darba kārtības jautājums par grozījumiem un laucēnas pamatskolas nolikumā. Lūdzu, Uldis mums ziņos vai direktore? Uldis mums ziņos. Lūdzu, Uldi, tev vārds.
Jā, labrīt visiem. Tad ir sagatavoti grozījumi laucēnas pamatskolas nolikumā. Un būtībā šie te grozījumi ir saistīti ar terminoloģiju. Tad iepriekš bija teikums, ka skola ir atvasināts publisks personas iestāde, tā ir savs zīmogs un simbolika. Savukārt, tā kā valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka pašvaldības iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, nu tad šo te iepriekš jau vārdu vietā ir šī terminoloģija skola, ir pastarpināts pārvaldes iestādi. Tā kā mums arī lielākai daļai, vai pat gandrīz visiem, arī ir minēts izglītības iestāžu nolikumos.
Paldies, Uldim, par ziņojumu. Šeit laikam viss ir skaidri, bet kolēģiem tomēr varbūt jautājumi, ja kāds vēlas. Nav viedokļi, iebildumi, ieteikumi. Arī nav, tad varam balsot un virzīt tālāk uz domu, kurš plūdz par. Paldies, vienbalsīgi. Iektais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu laucēnas pirmskolas izglītības iestādes Bitpīte pirmskolas programma īstenošanas un nodrošināšanai. Dats jau nav mums ziņos. Jā, bet Buldis. Jā, bet Dats. Viss kārtībā.
Es piepaldītu.
Jā.
Labdien.
Lūdzu, Dats, jā.
Labdien. Daudz no pašvaldības saņēmus laucēnas pirmskolas iestādes Bitpīte iesniegumu, kurā iestāde lūdz atvērt grupu un lūgums izvērtēt situāciju un rast risinājumu, lai ar 1. septembrī varētu uzņemt visus bērnus, kur pieteikušies uz pirmskolas izglītības iestādi laucienē. Iesniegumā lūgts piešķirt finansējumu telpu remontam, inventāru iegādēju un darbinieku atalgojumam, un nepieciešamā summa norādīta 50342 eiro. Taču izvērtējot situāciju un sarunās ar izglītības iestādes vadītāju, esam izvērtējuši šo situāciju un nonākuši pie tāda kopēja risinājuma, ka varētu jaunu grupu atvērt varbūt nevajadzētu, bet būtu papildus nepieciešams finansējums dažādu citādu darbu organizēšanai, tualetes telpas remontam un mēbeļu, trūkstošo mēbeļu iegādei un arī viena darbinieka atalgojumam un šī summa sastādītu 19410 eiro. Mēs izvērtējām bērnu skaitu to, kas ir iestājušies rindā uz laucienas pirmskolas izglītības iestādi. Tie ir 13 bērni, kas šajā mācību gadā gribētu uzsākt, apmeklēt pirmskolas iestādi. Uz skolu aiziet 7 bērni, un tātad no šiem 13 bērniem, no šiem, jā, tātad 7 jau tā kā būtu vieta jau esošajās telpās un tā kā 6 būtu tie bērni, kas būtu nu tā kā vairāk. Izvērtējot arī to, ka šajā gadā tika pieņemts lēmums par higiēnas prasībām uz minimālo telpu platību, kas tika atcelts līdz 2023. gada 1. septembrim, tad mēs arī vienojāmies, kad nu, varētu palikt pie šāda risinājuma, ka jaunu grupu mēs neatveram, bet nopērkam nepieciešamās mēbeles, kas ir vajadzīgs apmācībām, kas ir vajadzīgs, un izremontējam arī tualetes telpu. Tas būtu tajā grupas telpā, kur bērni dotos daloties grupās, dotos uz apmācību. Un lai viņiem tur būtu arī nepieciešamās labierīcības, taču tualetes telpu vajadzētu izremontēt. Lūdzam atbalstīt lēmumu, un varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi. Sāksim ar jautājumiem. Daiga ir jautājums, Lūdzu, Daiga.
Jā, man ir jautājums, droši vien bērnās vadītāja Ivetai. Vai es pareizi atceros un pareizi saprotu, ja mēs izremontojam šīs toletes, tad bērnāzā visas toleša telpas ir izremontētas?
Doma ir tāda, ka tiek iekārtota nodarbību telpa, no kurā var vairāk vecumu bērni, kas ir salikti kopā grupiņu telpā, lai nezaudētu izglītības kvalitāti, ja? Un audzinātājs, kurš strādā 8 stundas katru dienu, un abas audzinātājs, tad viņam ir tā iespēja ar to savu vecumu grupu nodalīties atsevišķi un aiziet uz citu nodarbību telpu. Rītos un pēcpusdienā šie bērni būtu kopā, ja? Tad nebūtu jāatver pilnībā šī ceturtā grupa. Un jā, šī ir sporta zāles tolete, un viņa ir pēdējā telpa, kas nav remontēta, un viņa ir nu, briesmīgā stāvoklī. Viņa praktiski ir izārdīta, pamatoties uz to, ka augšā otrajā stāvā tur taisīja remontu toaletē augšējai, un līdz ar to šie kanalizācijas pievadi visi tur tika mainīti arī lejā tur daļēji. Kāpēc mēs nevaram izmantot Mārītes centra telpas, kuras tikā ir nu, tā kā pieklājīgāk remontēts? Tas ir tāpēc, ka tur ir toaletes neatbilstoši.
Kaut kas ar skaņu mums sāk ķerties. Varbūt pildu var atslēgt, mēģināt.
Viens pieaugušo pots, jā.
Ivika, dzirdi mani. Ivika, halo, dzirdi mani. Lūdzu, atslēdz bildi, mēģinām tikai ar skaņu, jo citādi skaņa sāk raustīties. Varbūt tā būs labāk. Mēs tev redzējām, mēs ticam, ka tu tur esi. Stāsti, jā. Lūdzu, turpini.
Nu, būtībā ir par šo nodarbības telpu, lai varētu iekārtot. Un šeit arī inventārs, miksēs, un miksēs inventārs ir, tas ir vajadzīgs tāpēc, lai vienkārši pieņemtu jauns bērns, un viņus varētu nodrošināt gan ar garderobu skapīšiem, gan ar būtām, gan ar visu pārējo, ja? Jo šobrīd ir uz doto brīdi uz 1. septembri 68 bērni, ja. Protams, notiks vēl tautas staigāšana, ja. Un kā pieredze liecina vasarā, tā vislielākā staigāšana notiek gan iet prom, gan nāk. Un tā,
jā. Ivika.
Es saprotu, jābūt vērt vaļā, bet nodarbības telpa iekārtot, un ja gadījumā kas, tad rudenī varētu, ja būtu pieprasījums, tad varētu vērt piemēram grupu vaļā, tad tikai darbinieki.
Mēs sapratām, dzirdējām, ko tu izstāstīji, vienkārši skaņa kaut kāds problēmas mums reizēm ir, bet tas viss, ko tu teici, bija saprotams, un tad tie argumenti arī bija saprotami. Kolēģi, jautājums lūdzu vēl. Ilva, jautājums lūdzu, Ilva.
Jā. Jautājums ne par šo konkrēto lēmumu projektu, bet, ja es pareizi atceros, tad budžetā bija paredzēti 10 tūkstoši elektros sadās skapjā nomaiņai. Vai tas ir izdarīts?
Šobrīd iet cenu aptauja iepirkums 19. maijā, tas ir rīt beigsies un būs turpināts tālāk process. Jā.
Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi ieteikumi? Nav. Mans priekšlikums būtu virzīt šo jautājumu tālāk izskatīšanai atbalstām uz finanšu komiteju, bet, protams, kad būtu vēlams, un es uzdošu arī finanšu nodēļu līdz finanšu komiteju, to trešo punktu aizpildīt ar kādiem priekšlikumiem. Pašlaik tur ir viens budžeta līdzekļu atlikums gada beigās, pielikts jautājums un arī iekavās ielikt. Tā kā līdz finanšu komiteju, tad es lūkšu, lai tomēr sniedz priekšlikumus, no kurienes mēs šos līdzekļus varētu ņemt. Ar kolēģiem ir citu priekšlikumu. Ja nav, tad virzam uz finanšu komiteju. Kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Tad šis lēmums arī tiek virzīts uz finanšu komiteju. Nākošais pēdējais lemjošās daļas jautājums par finansējumu Talsu naudu kultūras turismu projektu finansēšanas konkursu 2020. Gada otrai kartai. Egita mums.
Labdien!
Labdien!
Saistībā ar ārkārtējās situācijas valstī izsludināšanu citur pasaulē ir atcelta virkni pasākumu pārvietošanās iespējas ārpus valsts robežām. Kultūras un turisma projekta konkursa šī gada pirmajā kārtā finansējums tika piešķirts 7 projektiem, divu projektu ietvaros tika plānota dalība starptautiskos konkursos. Tā kā projektā plānotās aktivitātes nevar notikt un netiks īstenotas, tad pamatojoties uz projektu pieteicēju un pašvaldības apusēju piekrišanu, noslēgtie līgumi ir izbeigti. Tāpēc lūdzam izbeigt to līguma summu 2000 eiro apmērā atļaut pārcelt uz projektu konkursu otro kārtu, un apstiprināt otrās kārtas kopējo finansējumu 8090 eiro un 88 centa apmērā. Un projekta konkursa otrā kārta tiks izsludināta jūnijā. Paldies!
Paldies paziņojumu. Es redzu Daigai uzreiz jautājums. Lūdzu, Daiga.
Man vienkārši jautājums. Kad bija šie divi projekti, kuriem nebrauc?
Tātad viens bija dziesmu skolas projekts, kur viņam bija paredzēts dalība starptautiskajā konkursā, un otrs bija Balgas kora brauciens.
Labi, vēl kolēģi jautājumi? Nav, tad pie viedokļiem pārējiem. Nevēlās neviens papildināt un izteikt. Nu, tad arī man būtu priekšlikums šo virzīt uz finanšu komiteju, un tā lieta būtu apstiprināma. Ja mēs varam atbalstīt otrā pusgadā ar projektiem, tad atbalstam šīs biedrības un individuālos darītājs. Kurš lūdzu par šī lēmuma projekta virzīšanas finanšu komiteju? Paldies, vienbalsīgi. Tātad mums darba kārtības lemjošā daļā jautājumi ir izskatīti un palikusi informatīva daļa, kur mums Egita turpinā ziņot par iespēju organizēt ārā kultūras pasākums pēc 9. jūnija. Lūdzu, Egita, vārds tev turpina.
Tātad saskatā pakāpenisku darbības uzsākšanu kultūras iestādēs Latvijā, un iespējamo kultūras aktivitāšu plānošanu Talsu novadā nodaļa šobrīd ir uzrunājis novada kultūras centrus, lai noskaidrot, vai ir iespējams un kāda būtu priekšlikuma kultūras norišu organizēšanai ārā brīvā dabā. Aktuālie datumi jūnija mēnesī būtu 14. jūnijas komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena un Līgo svētku aktivitātes. Šobrīd esam saņēmuši novada kultūras centru atbildes, ka kultūras darbinieki labprāt iesaistītos pasākumu veidošanā un izstrādē, kas atbilst kultūras ministrijas rīkojumā noteikto prasību par sociālās distancēšanās nodrošināšanu kultūras norišu vietās un sanitārā protokola prasību ievērošanu. Tā kā kultūras un atbildes pasākumu plāns vēl nav apstiprināts un nav atcelta ārkārtējā situācija valstī, tad lūdzam atļaut izņēmumu kārtā sagatavot atsevišķu lēmumu projektu par jūniju pasākumu organizēšanu, lai kultūras centriem būtu pieejams arī nepieciešamais finansējums. Plānoto pasākumu finansējumu apjoms 20. Gada budžeta pasākumu plānu ietvaros. Tātad mēs paredzam, ka finansējums būs tieši tāds pats, kā tika plānots, un paredzam, kā ar aktivitātes notiks saskaņā ar rīkojumu un sanitārā protokola prasībām. Un par pasākumu organizēšanu un norisi, protams, atbildīgs ir katrs pats pasākumu organizators. Un tāpēc lūdzam, vai mēs varam virzīt šādu lēmumu projektu uz finanšu komiteju.
Kolēģi, dzirdējam, lūdzu jautājums. Daigai jautājums. Lūdzu.
Vai? Ja es pareizi saprotu, iepazīstoties ar šo ministru kabineta rīkojumu, ka šobrīd ir atļauta aktivitāte brīvā dabā 25 cilvēki. Vai ne? Ievērojot vispārējā. Tā
Tieši tā, līdz 25 cilvēkiem ievērojot 2 metru distanci un attiecīgi dezinfekcijas līdzekļu lietošanu vispārējās prasības.
Jā, tad man ir jautājums, jūs droši vien ar centra vadītājiem esat runājuši, kā tas tiks nodrošināts, nu, vai jāpiesakās būs uz tiem pasākumiem, kurus mēs izļausim tam plānā, vai kā? Vai kā būs atnākt jūs testēt un pateiksim paldies vai mājās? Nu, kā tas tiek plānots?
Šobrīd esam saņēmuši dažādas priekšlikumus tātad no kultūras centriem. Plānoto aktivitāšu ietvaros tās būtu dažādas instalācijas ar mūziku fonā, izstādes, pārgājieni ar tradicionālajām aktivitātēm, radošās darbnīcas, vasaras kino, dažādu rotātu mašīnu braucienu ar muzikālu pavadījumu, dekorāciju veidošanu, meistarklases un tamlīdzīgu pasākumu. Tātad uz vietas to nodrošina, protams, katrs pats pasākumu organizators, lai šīs prasības tiktu ievērotas. Un, kas attiecās uz 14. jūniju, tā tad ir divinami, kuri plāno organizēt šīs aktivitātes, tas ir stendas tautsnams un tālas tautsnams, un attiecīgi stendē tas ir stacijas laukums un tautsnamam koklētājs, kur attiecīgi arī nodrošinās nelielu muzikālo noformējumu, uzrunas, ziedu nolikšanu un tādas pasākumas, arī ievērojot attiecīgi distanci.
Jā, paldies par ziņojumu. Man gal liekas, kad sasteigt un tūlīt uz finanšu komiteju šo jautājumu varbūt vēl būtu pāragra virzīt, ja? Jo priekš 14. datuma pasākumiem droši vien tur milzīgas summas nav nepieciešams, lai atmiņas piemiņas brīdis atvainojos organizēt. Manuprāt, šis jau krietni izvērstāk jautājums būtu jāliek tomēr uz jūniju 1. komiteju, jo tad būtu precīzāk, kas tie pa pasākumiem, kur pasākumi, pa kādām naudām, ko tas maksā. Es skatos, ka jūnijā mums, ja 9. mēs nezinām, ko vēl nolēmis valdība saistībā ar ārkārtas stāvokli, un mēs rakstām, ka šeit būs pasākumi pēc 9. jūnija, bet ja mēs virzam 1. jūnijā uz fiks komiteju, pēc tam secīgi 4. jūnijā uz finanšu komiteju, un tad 11. jūnijā ir domas sēde, kas varētu apstiprināt tās 2 dienas, man liekas, neko nešķir. Bet šī brīdī droši vien, ka vajag stingri konkrētāk ar tiem, kas kaut ko vēlās organizēt pēc tā 9., kas būtu gatavi, tad tomēr cik tas maksās un ko darīs, jo varbūt nu, es nezinu, vai tā ir labi teikt, bet varbūt nākās arī šo to piebremzēt, saprotot, ka situācija ir tāda, kāda viņa ir. 14. datumu, protams, tas mums visiem ir jāsaprot, ka tas ir jāatcerās un jāpiemina, bet nu, tomēr tad, manuprāt, būtu nepieciešams sagatavot šo jautājumu uz nākošo X komiteju un jau stingri konkrētāk ar konkrētiem piedāvājumiem, konkrētām izmaksām. Un tad mēs varētu lemt. Nu tā, kolēģi, vai ir jautājumi? Es iejaucos ar savu viedokli jūsu jautājumu vidū piedod.
Vai es drīkstāk kaut ko piebilst?
Protams, lūdzu, laipni aicināt.
Man tā piebilde ir tāda, ka, kā jau es minēju, tas pasākuma izmaksas tām ir tikai iepriekšējā gadā apstiprinātā pasākuma budžeta ietvaros. Tātad, ja kurš pasākums arī, kas tiktu realizēts arī no kultūras centra puses, viņiem būtu jārēķinās ar šo finansējumu, kāds tas tika apstiprināts pagājušajā gadā, bet viņiem šobrīd viņš, protams, nav, jo tāds ir domas lēmums. Tas ir viens un otrs ir, ja mēs gribam skatīt 1. jūnijā tikai šo precizēto visu koncepciju, tad jārēķinās ar to, ka būs ļoti sarežģīti arī paspēt organizēt šos pasākumus.
Manuprāt, ir tā. Jā, tevi zinām taisnību par to finansējumu, bet tas ir tas, ko es teicu iepriekš. Ja mums būs precīzs tā pasākuma plāns, zināms un saprotams uz 1. jūniju, tad varbūt mēs varam pateikt, ka tur tomēr piedodiet jāiztiek nevis ar 5 eiro, bet ar 4,50. Mēs tā pārspīlēju drusīt. Ja? Tas mums tomēr jāpavērtē. Es negribētu piekrist, ka mēs tagad viens pret vienu pasākām, jums tur bija, tas jums arī tā paliek. Tāpēc tas būtu jāizrunā. Pa pasākumiem jau, es domāju, tā ir sevišķi piemiņas pasākumam pa 14. jūnijā iet runa, tam jau var sākt gatavoties. Un ja mēs saprotam, ka viņš ir, tad viņš ir, nu tur neko, manuprāt, tur neko milzīgu nevajag. Jo mēs jau nezinām, kā es minēju, kas mums notiks ar visu robežu atvēršanu, tā visu brīvlaišanu, kas mums 9. jūnijā vēl būs. Nu mēs arī sapriecāties dikt nevaram. Jo tad varbūt visādi lēmumi. Tad nesanāk tā, ka mēs tagad nolēmjam atkal kārt jau reizi un pēc tam saprotam, ka nē, mēs aizrāvām bišķīt pātru un ka tomēr mums jākāpjās atpakaļ. Tāpēc, ja kolēģi sakiet savus priekšlikumus, es savu priekšlikumu pateicu. Manuprāt, jāsagatavo ar daudz konkrētākām lietām un daudz konkrētāku šo, ja tā varētu teikt, pasākumu aprakstu un izmaksām uz jūniju, 1. jūnija X komiteju. Manuprāt, ka tā būtu jādara. Sakiet jūs, lūdzu, savus viedokļus. Gundars teiks, lūdzu, Gundar.
Es atbalstu, ka ir jāpārskata pasākumu kārtība, jo šie drošības noteikumi jau arī izmainīs to gan dalībnieku skaitu, gan arī to veidu, kā šis pasākums tiks organizēts. Tāpēc viens pret vienu pārnest pagājušā gada budžeta tāmi un summu nebūtu īsti prātīgi. Viņi noteikti ir jāpārskata, un tur būs pozīcijas, kur varbūt vajadzēs nākt klāt, lai to risku mazinātu, bet būs arī varbūt dalībnieku skaits, kas būs samazinājies, un līdz ar to arī tās izmaksas varbūt būs kļuvušas mazākas. Tāpēc viņus vajag izvērtēt, un es piekrītu, ka nākamā X komitejā un daudz konkrētāk jau vajadzētu par katru pasākumu. Varētu būt uzdevums tagad centra vadītājiem, lai viņi izvērtē, kur ir tie pasākumi, un pielāgo šīs te tāmas, kuras bija uz budžeta sastādīšanu, un iziet caur šīm tāmēm un paši jau nāk ar konkrētām tāmēm un konkrētām izmaiņām. Un X komitejā tad nākamajā var skatīties, kuri tie pasākumi, kas jūnijā varētu tikt, ievērojot drošības prasības realizēti, un kādas ir tās izmaksas. Paldies.
Paldies, jā. Nu, es, protams, arī to izrunāšu ar attiecīgās nodaļas vadītāju, jo jautājums par ko, ja mēs organizējam atklāt nu, tāds kolektīvs pulcēšanās, arī piemiņas dienā, ja mēs domājam, ka tur skaitīs dzejoļas, dziedās dziesmas, uzkavēsimies, tur skanēs mūzika, jā, nu mūzika varētu skanēt. Bet tad jau atkal tas jautājums, par ko mēs runājam, kad tie 25 nāks, 26, mēs teiksim pagaidu drusīt, vai tam pirmam, kas atnāca, teiksim tagad, tu ej prom, tagad nāks 25. Tavā vietā. Nu, tas īsti neiet kopā, tā kā pasākums organizēt var, bet manuprāt, mēs pašlaik nevaram vēl iecentrēties uz to, ka tas ir konkrēts pasākums, teiksim, nu, es tā izteikšos pa vecam montāžas pusstundu, kur visi stāvēs un klausīsies. Nu, un tāpēc es saku, ja 25 un 26 tā nevarēs, tā kā tas visu noteikti jāpārdomā. Bet es redzēju, ka Daigā bija kas sakāms, vai lūdzu Daigā. Ai, ne, Tabita, es atvainu, es ļoti atvainu, Tabita, lūdzu Tabita.
Jā, var runāt, jā, labrīt.
Jā, droši.
Es jau arī esmu viena no tām, kas iesūtīto savu ideju, ko mēs varētu savā pusē darīt, bet es pilnīgi piekrītu gan Normundam, gan Gundaram, ir jāskatās situāciju. Mēs šodien nevaram pateikt, kas būs rīt, jo tikpat labi arī varbūt pēc nedēļas ir atkal kaut kas briesmīgs un uz vispār viss aizstājas ciet un atkal sākās viss no jauna. Bet jāgatavojās ir loģiski, kad ir jāgatavojās. Mēs nevaram nedēļas laikā arī kaut ko tur uzveidot. Bet es domāju, ka kultūras darbinieki ir ļoti, ļoti pieredzējuši un strādājuši jau daudz gadus un zina savu vietu un zina savus cilvēkus. Un zina arī savas iespējas, un ja tās piedāvātās idejas ir izdomātas, tad es saprotu, ka viņas ir arī pārdomātas. Mēs arī savā pusē ļoti pārdomājam. Bet ir ļoti, ļoti labas lietas, ko var izveidot, un līdz jāņem, piemēram, nu, līdz līgo svētkiem var savā vietā uzlikt, vai tiešām tās ir instalācijas, vai dekori, vai kaut kas tāds. Es domāju, ka... Idejas ir visi, mēs esam ļoti radoši un pielāgosimies situācijai un, protams, ievērosim visas normas un visas noteikumus. Nu, es biju viena no tām, kas mēs iedomājamies, ka mēs varētu arī to kinoseansu brīvā dabā veidot, bet mums arī ir vieta tāda, piemēram, kur var arī ar mašīnām piebraukt, mums ir vieta arī tāda, kur var cilvēki, platība ir liela. Tas viss ir, es domāju, kultūras darbinieku ziņā, bet skatoties konkrēto situāciju valstī un visus noteikumus ievērojot, bet ir idejas ir ļoti labas, ko var realizēt un nav jāčupojās tur vairākā lielākā barā. Tas viss notiek arī tagad. Cilvēki pastaigājās, cilvēki skatās un ja ir, piemēram, kādas kompozīcijas izveidotas par ģimenēm, var iet un skatīties un staigāt. Būs jau labi, tikai jādomā, lai mums vispār kaut kas neaiziet atpakaļ marta līmenī, un tad jau viss būs kārtībā par naudām. Nu, par naudām nav jau tik traki. Nu, balles jau mēs nerīkosim. Es domāju, ka līgo balli jau nebūs. Nu, tāda, kur tu apķersies. Ja? Nu, lai...
Kas to zin?
Nu, nebūs. Es domāju, ka nebūs. Par valēm mums nav runa, un tās naudas jau nebūs tik lielas, nu, kur bija ieplānotas visu lielās pat 400-500 eiro līgo valēs, nu, tādas nebūs. Tā kā ar naudiņām jau arī tiksim cauri. Mēs jau kultūras darbinieki ir tik radoši savās izpausmēs, ka viņi var arī pa 10 eiro izveidot pasākumu. Būs jau labi. Tikai, nu, jāskatās situācijā līdz. Bet, nu jā, nu pašlaik ir tā, kā ir. Es domāju, ka tiešām varbūt var novilkt līdz tam jūnijam.
Nu, jā.
Ja?
Labi.
Paldies.
Ja es domāju, te nav, tu līti, te nav runa par novilkšanu, te vienkārši, nu, tā secīgi, lai mēs tos soļus spēramies, beidosimies uz finanšu komiteju uzliksim, tad mēs atkal izplūksimies un nebūs īsta skaidrība un nebūs īsta atbildes uz jautājumiem, mēs to lēmumu vienkārši nepieņemsim. Tā kā joprojām priekšlikums uz 1. Jūniju bet Ilvai, kas sakāms, lūdzu, Ilva.
Es tomēr atvalstu nodaļas viedokli par to, ka šobrīd jau mums ir spēkā domas lēmums, kas parāds, ka pasākums mēs nedrīkstam rīkot nekādus. Līdz ar to, līdz mūsu pašu noteiktiem termiņam, 31. Jūlijam, nekāda pasākuma principā nebūtu iespējama. Tie, kas bija paredzēti iepriekš pasākuma plānā. Manā skatījumā līdz nākošajai komitejai optimālais risinājums būtu sagatavot tiešām informāciju gan par kultūras un neaizmirst arī sporta pasākumus, kurus ir iespējams organizēt, ievērojot šīs drošības prasības. Jo vienā brīdī mēs it kā sakām, jā, rīkojiet pasākumus, lai gan tajā pašā laikā mēs paši esam pieņēmuši lēmumu par to, ka nekāda veida pasākuma netiek rīkot, un šis finansējums ir, var teikt, noņemts, jā. Mēs it kā sakām, jā, rīkojiet pasākumus, veidosim šos piemiņas pasākumus, bet par kādu finansējumu viņam arī ir jārēķinās ar to. Jautājums, cik lielā mērā to es piekrītu, ka varētu līdz nākošajai X komitejai tad sagatavot konkrētu pasākumu plānu, tad kādi pasākumi, par cik un tādu lēmt atsevišķi. Jo mēs paši esam lēmuši par to, ka neviens pasākums no šī pasākuma plāna netiek īstenots, un tad vai mums ir jāatkāpjas no šīta domas lēmuma, vai nu jāpieņem atkal cits lēmums par to, ka mēs tomēr atļaujam šos te dažus pasākumus, un līdz ar to arī, lai šie te kultūras un Es gribētu uzsvērt arī sporta centri, kuri arī šajos apstākļos ir pirkni pasākumu, ko viņi drīkstētu rīkot, lai viņi varētu apzināties to, cik liels finansējums viņiem tomēr ir pieejams, lai viņi ar to var rēķināties, organizējot šos pasākumus. Un par šo piemiņas pasākumu mēs visi redzējām, kas notika uzvaras laukumā 9. Maijā, tā kā nu, šis te ierobežojums līdz 25 cilvēkiem, nu, tas tāds... Stipri abstrakts ir tādā kontekstā, ka mēs jau redzam, ka cilvēki tomēr mainās, viņi it kā atnāk un noliek ziedus, un nu, tas nav tā striktu nodalīts šajā te brīvajā dabā, ka tie ir 25 un 26. Iesprojā. Paldies, jā, es piekrītu priekšlikumam par nākošo X komiteju, lai būtu skaidrība gan pašiem, gan arī ar šo te lēmumu, kas tika pieņemts, gan arī par finansēm. Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Protams, tad es saprotu, ka arī neviens neiebildi, ka mēs skatāmies to jau konkrētāk nākošā X komitejā, tas ir 1. Jūnijā. Es vienkārši gribētu arī piebildes, ka diemžēl, bet no to mums jāreiknās, ka droši vien var sanākt, ka mēs pieņemam šos lēmumus vienā brīdī tāds un ņemot vērā situāciju valstī pēc brīdī mums viņu jāmaina un jāpieņem savādāk. Tāpēc arī mēs šeit esam un tad 1. Jūnijā tiešām, jo kolēģiem nav iebildumu, Pārunāsim vēl ar nodaļu gan par sportu, gan par pāriem pasākumiem un tad ar konkrētāku priekšlikumu uz 1. Jūniju komiteju. Tad jau arī 9. Jūnijas vairs nav tālu un tad sapratīsim valstī kopumā. Labi, kolēģi, ja vairāk nav nekas iebilstams, saprot, ka visam piekrītiet, tad paldies par darbu un veiksmīgi jums dienu.